En dis waaroor ek gaan preek vandag. Ek wil vandag bedien oor hoe lees jy die Bybel? Hoe lees jy jou Bybel? Weet jy, as het kom by Bybel lees, dan hoef ons jy eintlik baie bekommerd te wees nie, want bitter min mense doen dit. Dit is nou maar hoe dit is. Jy weet, dit help nou nie ons lewe onder een of ander illusie dat allemaal Bybel lees nie. Meeste van julle wat hier is, lees die Bybel nie, ek weet het. As ek kyk hoeveel ek Bybel lees, verstaan jy, en dit is my werk. Jy weet, ou raak so besig met die goed van die Here. Jy weet, jy lees 'n brief wat iemand vir jou geskryf het, en jy lees die ding, en jy lees daai ding, en ek het die heel dag, verstaan jy, wat ek daai goeders uitsorteer, dan sal daar wat ek enige tyd kan enig een kant toe sit om Bybel te lees. En dan denk ek aan die gewone ou, wat 'n gewone werk het, wat in die aand by die huis kom, en nadat sy kinders nou in die bed is, verstaan jy, en alles nou tot rustig kom, en as hy die Bybel vat, is dit 'n slaapel. Verstaan, as jy om sy twee versies gelees het, dan raak, as Elena sê, ek kan nie slaap, dan sê ek, lees Bybel. Verstaan, is die beste ding wat jou kry om in die slaap te raak, jy weet. En ek het altyd so skuldig gevoel, omdat as ek Bybel lees, omdat ek so in die slaap raak, maar toe besef ek, is seker maar die vrede van God wat oor my kom, jy weet, dat ek in die rus ingaan. So, jy weet, en baie keer as het kom by Bybel lees, dan het ons hierdie konsep van, ek weet nie hoe om Bybel te lees nie, ek weet nie hoe, jy weet, want van die goed in die Bybel klink na goeie nies, ander goed in die Bybel klink so na veroordeling, jy weet, hoe lees ek die Bybel? En die eerste ding wat ek wil sê, want van Bybel lees is, die idee is nie om Bybel te lees nie, maar die idee is om woord te lees. Nou, wat is die verskil tussen Bybel en woord? Bybel is die geskiedkundige feite wat alles by mekaar gesit is, jy weet, oor duisende jare, wat regtig fenomenaal by mekaar gekom het, wat net Godse werk is, hoe daai boeke by mekaar kon kom. Dis Bybel, of skrif lees. Maar hierdie Bybel het 'n woord wat hy aan ons wil oordra, 'n konsep. En die idee is om hierdie konsep raak te sien in die skrifte wat ons lees. So wanneer jy lees van Noag byvoorbeeld, dan probeer jy Jesus raak lees in Noag. Wanneer jy lees van Dawid en Jonathan en Goliat en al hierdie ouens, dan probeer jy om die boodskap, die woord wat God wil oordra aan ons raak te sien wat Jesus Christus is. Jesus is die woord van God. Nou hoe kan 'n mens 'n woord wees? Ek meen dit maak mos nie sin nie. As ons dink aan woorde, dan dink ons aan 'n brief of iemand wat wel iets gesê het, 'n fisiese woord, of iets wat neergeskryf is. Nou, hoe kan Jesus 'n woord wees? 'N mens is 'n woord. Die woord in die Bybel kom van die Griekse woord logos af. Dis die Griekse woord logos, waar ons die woord logika vanaf kry, of die woord wysheid, is 'n sekere wysheid, of 'n sekere logika wat God volg. En wanneer ons dan kyk na Jesus, dan sien ons God se logika. En wanneer ons kyk na Jesus, ons gaan na 'n klomp voorbeeld in die Bybel kyk vanoggend of vanmiddag oor, jy weet, net hoe God se logika werk wanneer hy kom by 'n sondaar, hoe God se logika werk wanneer dit kom by die mensdom. God het 'n sekere logika. En wanneer ons die Bybel lees, dan moet ons sê, ek vat hierdie Bybel en Here, ek wil u logika hier raak sien. Nou, een van die goed rondom God se logika is die beginsel van verteenwoordiging. Ek wil seker maak, ek mis nie iets hier nie, ja. Dis die beginsel van verteenwoordiging. As jy dink aan Usain Bolt, dan dink jy onmiddellik aan Jamaica, jy dink aan een man wat 'n nasie verteenwoordig. As jy dink aan die Springbokke, dan dink jy Suid-Afrika. En daar's 'n sekere logika rondom verteenwoordiging. As die Springbokke rugby speel en hulle wen, dan sê ons wen. Want een speel vir almal, is dit nie. Al is daar een Suid-Afrikaner wat tennis speel vir Suid-Afrika, en hy is in die Wimbledon eindstryd, en hy wen, dan sê ons nie, hy het gewen nie. Ons sê, ons het gewen. Want ons is in hom verteenwoordig. En wanneer die Bybel baie keer praat van, nie in alle opsigte nie, maar meeste van die kere wanneer die Bybel praat van in Christus, is dit die konsep van die woord in. Om verteenwoordig te wees in hom. So, God se logika, wanneer het kom by Jesus, is die konsep van verteenwoordiging. As een jou 'n sondaar kan maak, sonder jou bydra, want jy het nie gesondig Dit was nie jou sonde wat jou sondaar gemaak het nie. Toe Adam sondig, toe bring hy sonde in die lewe van elke mens in. En dit was deur die toedoen van een mens. En Jesus Christus kom met daai selfde logika. En hy kom verteenwoordig die ganse mensdom. En hy is gehoorsaam aan God namens die mensdom. En die geregtigheid van Jesus word geskryf agter die naam van elke mens. Dit is die woord. Dit is die logika van God. Die beginsel van verteenwoordiging. En, want wat waar is, as ons kyk naar die oud-testamentiese priesters, dan sal ons sien, as die priester aanvaar was, was die volk aanvaar. As die priester nie aanvaar was nie, was die volk ook nie aanvaar nie. Dan kon die volk nie seën verwag nie. En Jesus het gekom as ons hoofpriester en hy is aanvaar. En die aanvaarding in hom is jou aanvaarding. So jy staan aanvaar voor God. En dit is die evangelie wat ons nie net aan die kerk verkondig nie, maar aan die mensdom. Die wat dit glo, se lewe lyk heeltemal anders as die wat dit nie glo nie. Ons kan gaan kyk selfs net in kerk, of kom ons wat buiten kerk verband, ons maak 'n ander voorbeeld. As ek vir jou moet sê, daar's 'n en ek weet dit vir 'n feit, dat daar's 'n atoombom wat gaan val op Malmesbury. Ek het daai kennis in my, daai bom, of kom ons sê, daai bom is al klaar geplant hier, hy gaan skiet oor 'n week. En ek het daai kennis en daai waarheid, en ek vertel dit vir julle, die wat my glo, se lewe, sal heeltemal anders lyk as die wat my nie glo nie. Alhoewel die waarheid waar is vir almal. So vergifnis is nie net waar vir die kerk nie. Dis waar vir die wêreld. Maar hy wat dit glo, se lewe word gebore uit daai vergifnis. En dis hoekom ons dan sê, jy het 'n rein of 'n heilige lewe, want jou lewe is gebore vanuit die openbaring van jou heiligheid. Wat Christus daar kom stel het vir elke mens. En dit is die goeie nuus van Jesus Christus en dit is die boodskap wat God probeer oordra in Jesus. Kom ons kyk na wat Jesus kom doen het. Jesus kom aarde toe. Op die aarde word hy word gebore in 'n sondige vlees. Okay? Hy het nie sonde gehad nie, maar hy neem 'n sondige vlees aan. Hy word gebore, God is sy pa, maar Maria is sy ma. So sy vlees kom van Maria af, en is oor en oor medies bewys, dat die bloedtype wat jy in jou het, kom van die man af. Okay? En God is Jesus se pa. So die bloed is rein, maar die liggaam wat hy besit is 'n menslike liggaam, wat die mens onder sonde verteenwoordig. En hy kom as die seun van God, soos Adam die seun van God was. Eendag toe ek geskok, toe lees ek aan die Bybel, en Adam die seun van God. Toe dog ek, nou wys, verstaan jy, Jesus is die seun van God. Maar die Bybel gaan in die geslagsregister van Jesus Christus, dan kom hy tot by Adam, en dan sê hy, en Adam die seun van God. Want wie was Adam se pa? Dit was God. En die oomblik as jy in daai seunskap staan, dan staan jy in die krag van verteenwoordiging. En Jesus kom en hy staan as verteenwoordiger van die ganse mensdom, word hy gebore. Hy word gebore in sondige vlees, in die doop van Johannes, en dis waar oor my boek ook gaan, ek raai jou aan om my boek te kry volgende week as hy hier is, gaan oor hoe Jesus in die doop van Johannes die sonde van die ganse mensdom op hom geneem het. Dit is God se realiteit. God se realiteit, sy logika is, hier's een mens wat almal verteenwoordig. As een ou almal kon sondaars maak, is dit nie regverdig as een almal nie kan regverdig nie. En God is 'n regverdige God en hy kom met 'n regverdige handeling en hy sê ek bring een wat almal kan regverdig. En hierdie man, Jesus, sien God sonder enige twyfel oor wie hy werklik is. Hy is ten volle oortuig van wie Christus is. En hy sien hierdie man neem die sonde van die ganse mensdom op hom. Hierdie man gaan na die kruis toe en daar sterwe die sonde van die mensdom. En daar sterwe die mens wat in 'n verbond gestaan het met die wet tot 'n heilige lewe. Ons gaan nog 'n reeks maak oor die vervulling van die wet. Daar sterwe hy. So wat is God se logika? God se logika is dat ek kan nie 'n wet gebruik om mense te heilig nie. Dis nie logies vir God nie. God se logika is, wie jy as die mense net kan ontdek wat ek vir hulle gedoen het en wie hulle is, dan sal hierdie gees van my, die gees van vrede, die gees van blydskap, sal in hulle inkom en geboorte gee aan my kwaliteit van lewe binne in hulle. Dis waaroor dit gaan. Dis God se logika. God het 'n sekere logika en wanneer ons Bybel lees, dan wil ons daai presiese logika raak lees. Een van die grootste beginsels wat daar is in die Bybel rondom God se logika is die beginsel van die drie eenheid. Wie mense ons het kyk ek as jy my geloofsbelydenis moet vra dan is dit presies dieselfde as die NG Kerk se geloofsbelydenis. Jy weet ek glo in God die Vader die Almagtige die skepper van die hemel en aarde en presies dieselfde. Dit is wat ek glo in my hele hart en dit is 'n korrekte geloofsbelydenis. Dit is die waarheid. Maar in 'n geloofsbelydenis sê en ons glo in 'n drie-enige God. Nou wat beteken dit as hy sê 'n drie-enige God? 'n Drie-enige God spreek van so 'n groot krag wat ons totaal verkeerd verstaan het. Jy weet in kerk. Ons het gedink dat waar die skrif sê en God is een, dat daar net een God is. Nou ek glo daar is net een God, maar hierdie God is in 'n drie-eenheid. En ek wil daai woord een verduidelik. Die woord Elohim, jy kry die God, een van God se name is die woord El, wat beteken God. EL. God. Dan kry jy die meervoudsvorm van El, dis wanneer jy die him aansit. Elohim. Soos wat jy kry 'n gerub, 'n Hebreeus is of kom ons sê 'n cherub, dan kry jy 'n cherubim, wat die meervoud is van 'n gerub. So God kom en hy sê en God Elohim is een. Wat dit beteken is dat hierdie drie wesens, Vader, Seun en Heilige Gees, is soos wat God gesê het by die toring van Babel, toe sê hy die mense is een en niks sal vir hulle onmoontlik wees nie. Al die mense was een. Hulle was eensgesind. Dis waaroor die eenheid gaan. Dis hoe ons die drie eenheid verstaan. En vanuit dit kom God se logika wat ons noem, en ek het dit laas Sondag genoem, familie logika. Wanneer God na jou kyk en wanneer jy die Bybel lees, dan moet jy familie logika raak sien. Wanneer jy sou sê, God, sit my deur 'n harde tyd om my iets te leer, dan is dit buite drie-eenheid logika. Dis buite familie logika. Want wie van ons gaan ons kinders deur 'n harde tyd sit om hom iets te leer? Nou praat ek van goed soos, ek en Jan praat nou daaroor lank terug dat ek hierdie voorbeeld gebruik. Jou seun gaan na universiteit toe en jy het vir hom gevra toe hy gou hier is die naweek om gou die gras te sny. Toe doen hy dit nie. Toe draai hy gou die wheel nuts op sy kar se wiel los. Want die mannetjie moet leer. Jy sien ons dink buite familie logika as jy so dink. Maar omdat God hierdie God is wat ons nog nooit gesien het, ons het altyd gedink God was alleen. Dis hy verskriklik eensaam. Toe het hy behoefte vir 'n mooi tuin. Toe bou plant uit die mooi tuin. En toe kom hy agter hy kort werkers. Toe maak hy mense om sy tuin te vir hom te onderhou. Nee. Dis nie hoekom God die mens gemaak het nie. God was in die hemel in 'n drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. God was nog nooit alleen nie. Hy was nog nooit eensaam nie. Hy het hierdie wonderlikste familielewe gehad en toe sê hy, "Kom ons deel hierdie lewe met iets anders, maar daar is niks." So kom ons vat stof en gee stof die geleentheid om te kan deel in ons kwaliteit van lewe en gee dit ons lewe en trek hom in ons verhouding in. Dis God se logika. God dink vanuit Vader wat goed is vir sy kinders. God dink vanuit hierdie kind sal niks hê as ek dit nie vir hom gee nie. Dis God se logika. Dis God se woord. Dit is die woord wat Jesus kom tentoonstel het toe op die aarde was. God het in die Ou Testament dink was daar 8 of 9 name vir God. Jy weet El Shaddai en ek ben al hierdie Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom en al die name van God, maar daar's een naam wat al daai name saamvat wat Jesus kom verklaar het wat niemand ooit geken het in die Ou Testament nie. En dit is die woord Vader. Vader. Hy sê ek was by my Vader voor tyd nog daar was. En dit is die logika waaruit ons die Bybel lees. Wanneer jy hierdie boek lees, wanneer jy die Bybel lees, weet jy, is so sleg as jy na 'n komputer kyk en jy wil jou Bybel vashou, jy kan nie. Voel net plastiek. Maar Maar wanneer jy kyk na die logika van God en jy vat jou Bybel en jy lees hom en sê Here, ek wil u familie logika lees. Ek wil die logika wat u kom tentoonstel deur die sonde weg te neem, wil ek raak lees. Vanoggend toe praat ek oor die wraak van God. En weet jy wat 'n wonderlike goeie nuus is die boodskap oor die wraak van God. As jy net hierdie logika kan toepas op dit, dan kom jy agter hoe goed God eintlik is. Nou, julle sal maar moet wag. Dit het daai ons 3 jaar gevat voordat hulle dit kon leer. So, dalk snap julle gou volgende week dalk. So, dit is wonderlik wanneer jy kan sê ek vat hierdie boek en ek gaan lees om goeie nuus raak te lees. Nou kan my sê, maar Bertie, lees jy dan die Bybel nie eensydig nie? Wie die beste hoe ek het kan vergelyk is soos 'n puzzle. As ek 'n puzzle bou en ek vat die prentjie en die prentjie is mooi. Die evangelie is mos 'n mooi prentjie. Dis die prentjie van hoe lief God vir die mens is. En nou bou ek, nou sien ek nou hierdie puzzle, nou begin ek bou. Nou sien ek hier's 'n puzzle wat nie lyk of hy in hierdie prentjie inpas nie. Enige wat 'n puzzle al gebou het, besef daar's baie van daai puzzles wat nie lyk. Dit lyk of hulle die verkeerde bokse goed gemeng het in hierdie boks in en die goed is nie veronderstel om te pas nie in kyk, ek is nie 'n puzzelbouer nie. Ek kom sit net daar en sien ek hoe sukkel hulle dan besef ek dit kan nie werk nie. Maar nou vat hierdie puzzel. Die grootste ding, die ding wat jy nooit moet doen nie, is moet nooit 2 stukkies aan mekaar forceer nie. Want wat ook al jy aan mekaar forceer, gaan jy weer uit mekaar uit moet haal. En jy bou met wat jy kan sien. So jy bou eers die kant en dan vat jy 'n stukkie dan toets jy hom, maar sê jy nie hy pas hier nie. Jy gooi hom nie weg nie. Jy sê ook nie hy's nie deel van die puzzle nie. Sit hom net een kant. En dan vat jy met die stukkie wat werk. En dan bou jy met hom. Dan sit jy hom nou in. En as jy weer sien, dan kom jy agter al die stukkies pas eintlik in by hierdie goeie nuus. So as jy 'n skrif lees wat klink na veroordeling, wat klink na dis nie die goedheid van God nie, wat klink soos 'n kwaai God, sê net Here, ek weet dis deel van u Bybel. Maar ek sien nie nou die woord in dit raak nie. Ek sit hom een kant en dankie Here dat ek weet u sal dit aan my nog verduidelik. Ek het die boodskap van die wraak van God vir 15 jaar een kant gesit, want ek kon dit nie verstaan nie. In die laaste 3 jaar het ek dit begin snap. En ek dank God dat ek nie in daai tyd toe ek dit nie verstaan het nie, gepreek het van hierdie kwaai God wat hierdie wraak het op mense wat so kwaad word, hy wil net iemand se nek omdraai in die eindtyd. Dat ek dit nie gepreek het nie, want as ek dit gepreek het, dan moes ek nou kom sê het, ouens, ek's baie jammer en ek het klomp mense misleid. Ons kyk gou na 3 voorbeelde of 2 voorbeelde in die Bybel rondom God se, jy weet, rondom die woord. Ons kan 2 gebruik. Ons kan hoe lank preek ek nou? Ok, goed. Johannes hoofstuk 8 vers 1. Dit is die voorbeeld van of die storie van die vrou wat by Jesus gekom het wat in die daad van oorspel betrap was. Die Bybel sê en vroeg in die oggend, is vanaf vers 2, in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom. En hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan, sê hy vir hom, Meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig, maar Jesus het neergebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hulle neergebuk en het hy neergebuk op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete was hulle deur hulle gewete bestraf en een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar was, het die vrou daar gestaan en geantwoord, weet ek het hom nou so klein gestel, dat ek hom net groter stel. Hy wil nie. Ek word ook oud, lyk het, maar ek kan nie lekker gesien nie. Dit is 'n versien bril. Waar het ek nou die skrif? Kom ons lees hierso. En toe hulle het hoor, was hulle deur hulle gewete bestraf en het een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou en die vrou wat daar tussen hulle ingegaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou en sê vir haar vrou, waar is die wat jou beskuldig het? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Nou goed, kom ons kyk na die logika wat ek nou van gepraat het hier. Hier kom Jesus, hy dra die sonde van die wêreld. Van die doop van Johannes af. Neem hy die sonde van die wêreld op hom. En die doop van Johannes was die doop van die sondaar. Jy moes 'n sondaar gewees het om gedoop te word deur Johannes. Jesus is nie 'n sondaar nie, maar hy word gedoop as sondaar. Toe hy dit doen, is dit die dag toe hy sê, ek neem die sonde van die ganse mensdom op my. So hierdie vrou wat in die daad betrap was, sy sonde, was nie meer op haar nie. Dit was nou op hom. En hy kom by haar, en hy sê vir die fariseers daar, want hulle is sondebewus, wetbewus, en hulle kom met die skrif, hulle sê, die skrif sê, ek het 'n Bybelversie, ek het hier 'n blokkie van die puzzle, wat lyk soos veroordeling, en ek wil nou bou met hom. En hy sê vir Jesus daar, so hulle sê, Jesus, die wet sê, jy moet haar doodgooi, maar wat sê jy? Nou, onthou, Jesus het sy vriende was sondaars. Nou, imagine, hy laat haar doodgooi. Kyk, dan is sy vriendskap met sondaars oor. Want as iemand dalk, hulle sal dink, maar sê nou, hy vind uit van my sonde, dan laat hy my ook dalk gooi. So hulle, ek meen, het was 'n catch 22, maak die saak wat Jesus doen nie, was 'n probleem, want sou hy haar doodgooi, dan verloor hy sy volgelinge, sou hy haar nie gooi nie, dan is ons nou baie duidelik dat hy nie glo in die wet van Moses nie, en hulle kan hom uitmaak as 'n valse leraar en 'n valse prediker, en hom die sinagoge verbied. So, hier sit Jesus in hierdie situasie, wat gaan hy doen? Maar Jesus verloor nooit die logika van God nie. God se logika is, jy verteenwoordig haar, en haar sonde is op jou, jy kan haar nie veroordeel. Jesus het haar nie veroordeel, omdat hy skuldig, omdat hy die dag gevoel het, ach, ek voel nou goed vandag. Dit was 'n wetlike handeling. Die woord veroordeel is 'n regsterm. Wanneer jy kom in 'n hof, en jy word gedagvaard voor die hof, en jy het nou miskien iets verkeerd gedoen, of klaarblyklik iets verkeerd gedoen, dan kom die regter en hulle vra, en hulle bring die saak vir hom, en hy besluit of jy skuldig is of nie skuldig is nie. Sou jy skuldig wees, dan kan jy veroordeel word tot 'n sekere straf. Maar as jy nie skuldig is nie, kan jy mos nie veroordeel word tot 2 jaar gevangenis of wat ook al nie. So daar is geen veroordeling vir hom wat nie skuldig is nie. Daar is nie veroordeling nie, want jy is nie skuldig nie. Toe Jesus sê, ek veroordeel jou nie, toe behou hy sy logika en die logika van God. En hy sê vir die vrou daar, jy het wel 'n sonde gepleeg, maar die sonde wat jy gepleeg het, kan ek jou nie voor veroordeel nie. Want daai sonde is nie op jou nie, maar op my. En hy sê, ek veroordeel jou ook nie. En een van die eerste dinge wat hy doen, voor hy nog met die vrou praat, is hy verwyder elke vorm van aanklag. Elke een wat daar staan, wat hy aankla, praat hy nie. Hy praat nie met haar nie, hy praat met hulle. En jy kan gaan sien, daar het by Jesus gekom en hy het gesê, wat sê die wet? Die wet sê dit, wat sê jy? En hy het Bybel sê, hy het neergesak op die grond en geskryf. En die Bybel sê, en toe hulle aanhou om hom te vra. Anderwel, hulle was opdringerig. Hulle het hom gepes met die vraag. Toe dog hy, okay, laat ek nou dit sê soos dit is. En dan kan hulle nou maar kwaad wees as hulle wil, maar laat ek het sê soos het is. Hoe die saak is, is dat ek haar nie kan veroordeel, en ek kan hulle ook nie veroordeel. Hy het geweet, hulle sonde bewus, hy gebruik daai systeem waarin hulle is, en hy sê, jy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip, toe kon hulle nie, want hulle kan nie sê, hulle het nie sonde nie, vanuit hulle perspektief, hy het hulle ook nooit veroordeel nie. Hy sê vir hierdie vrou, ek veroordeel jou nie. En hier staan die skrif, en hier staan die woord van God, Jesus. En die skrif vra vir die woord, woord, wat is jou opinie rondom iemand wat in die daad betrap is? En die woord se opinie is, ek oordeel jou nie. Ek oordeel jou nie. Met ander woorde, ek gaan nie sien dat het met jou sleg gaan, omdat jy iets verkeerd gedoen het nie. Ek gaan nie veroordeling oor jou bring nie. Goed, ons kyk gaan op Psalm 40, en die Ou Testamentiese wet. Psalm 40 vers 5. Psalm 40, en ek gaan afsluit met hierdie skrif. Psalm 40 is vir my een van die wonderlikste psalms in die Bybel. Psalm 40 praat van wat ek noem Jesus se aha, nou verstaan ek vir die eerste keer openbaring wat vastgeskryf is op papier. Ons moet onthou, Jesus was gebore as 'n babietjie wat nie alles geweet het nie. Ek sê het altyd so, Jesus, toe Maria hom vashou, en Maria hou hom vas, het hy nie gedink, ach Maria, jy dink jy hou my vas, maar eindelijk hou ek jou vas. Hy was 'n babietjie, verstaan? Wat, as jy vir hom gevra het, wat is 20 maal 30, dan sou hy gesê, hy sou kon daar gehuil het, want hy soek melk. Verstaan, hy was 'n mens. Jesus was mens soos ons. As hy nie gebad het, net hy gestink. En ek hoop het is duidelik, verstaan, hy was mens. Nee. Hy het toilet toe gegaan soos almal van ons. Gewone mens. En hier kom 'n mens wat sekere inligting by mekaar moes maak. Sy maak hom sê vir hom, weet wat, ek moet vir jou iets sê. En ek dink het was dalk vir hom 'n skokkende woord gewees. Gesê, ek wil vandag 'n ding aan jou sê, maar jy moet net hoor wat ek sê. Josef is nie jou pa nie. Josef is nie jou pa nie. Maar God is jou pa. 'N Engel het aan my verskyn. Die Gees van God het oor my vader geraak. En die saad wat in my gegroei het, wat jy is, kom van God af en nie van hom af nie. En vir hom die hele storie moes hy seker vir hom verduidelik het en vir hom gesê het, dit is in die profesieë opgeteken en het moes hom aangeraak het toe hy van kleins af en gedink het, so ek, wanneer ek nou hierdie goed lees, dan lees ek eintlik die geskrifte wat my pa gegee het. So kom ek ontdek my pa. En ek dink, moet Jesus wat so rein en skoon is en wat daai reinheid in sy bloed het, moes nooit, kon nooit verstaan wat sy issue het sy pa met bokke en skape nie, want hulle moet net geslag word die hele tyd. Arme duifie se nek moet omgedraai word. En dit moes hom geplaai het. En in Psalm 40 kom Jesus en hy sê daar, en sy openbaring, die openbaring van hierdie goed word duidelik aan hom, en hy sê, Vader, ek besef nou dat u geen behag het in offers nie. Dit was nooit eintlik u plan nie. Maar hierdie offers praat van my. En dat u vir my 'n liggaam voorberei het, waarin die sonde van die ganse mensdom sterwe. En Jesus sê, dat u wet is nou op my hart geskryf. Die wet van God was nie vir Jesus daai 10 gebooie nie. Die wet van God was die beginsel, die wet wat sê, as een sterwe, dan sterwe almal. En as een opstaan, dan staan almal op. Een verteenwoordig almal. Dit was God se wet, dis God se beginsel. En dit is die wet wat God op jou hart gaan skryf. Ons het al gedink, nee, God gaan die wet op my hart skryf, hy gaan die 10 gebooie op my hart skryf. Nee, God sal nooit die 10 gebooie op jou hart skryf nie. Hy sal die wet wat sê, jy is geregtig, jy is geheilig, jou sondes weggeneem, daai wet, daai logika, daai beginsel, gaan hy op jou hart skryf, en kom ons lees dit. Groot ding het u gedoen, Here my God, u wonders en gedagtes vir ons, niemand kan met u vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. Kyk nou Jesus, hy kom en hy sien hierdie openbaring van wat waar is. Nou sê hy vir die Vader en sien hoe identifiseer hy met die mens. Hy sê, u gedagtes aangaande ons is so wonderlik. Hy sê, as ek wil vertel daarvan, daar's te veel goed. Ek kan nie eers alles sê nie. Hy sê, u het geen beha in slagoffer of spysoffer nie. Ore het u vir my gegrawe. Met ander woorde, u het vir my 'n oor gemaak wat kan hoor wat u eintlik wil sê. So Jesus het die woord binnen in die skrif begin raak lees. Hy sê, jy het my die vermoë gegee om te kan verstaan, om te kan hoor wat jy eintlik wil sê. Brandoffer en sondoffer het jy nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit my voorgeskrywe. Is dit nie mooi nie? Ek het lus, o my God, om jy welbeha te doen. So wat was hierdie welbeha? Die welbeha was dat die sonde van die ganse mensdom weggeneem word. Nie kom Jesus en hy sê, hy lees die Ou Testamentiese wet, en terwyl hy dit lees, toe sê hy, wow, hierdie goed praat nie van opdragte aan mense nie. Hierdie goed praat nie aan opdragte wat God eers vir mense moes gee nie. Hierdie goed het alles 'n skadubeeld en het spreek van my en die weldade wat ek moet doen om redding te bewerkstellig vir die mens. Dis waaroor al hierdie skrifte gaan. Oore het U vir my gegee. Ek het lus, o my God, om U welbehae te doen. Ek het U wet binne in my ingewande. Wat 'n wet is dit? Dit is hierdie wet van die diere en alle tipe van goeders wat nie praat van diere nie, maar praat van hom. Dis die wet. Wat 'n wet. As jy sterwe, dan is al hulle sonde weggeneem. Toe sê hy, wow, ek wil U welbehae doen. En toe gaan hy en toe sê hy daar, ek het U geregtigheid, hierdie wonderlike ding wat U kom doen het, verkondig in die groot vergadering. Dat hulle dit kan glo. En nou kom die Bybel en sê, God sê, ek sal my wet op hulle, op julle harte skrywe. As jy gaan kyk in die Nuwe Testament, in baie keer, as jy nie Jesus skryf en hy sê vir die fariseers, sê julle wet nie. Hy sê nie sy wet nie, hy sê julle wet nie. Julle wet. En dan kom hy in die Hebreërs, ach, dan praat hy van sy wet. Sy wet is die korrekte verstaan van die wet. Wat is, wat Christus vir die mensdom kom doen het. Dis goeie nuus. Dit maak my bly. So ek wil vir jou sê, wanneer jy in hierdie week gaan, in die rest van jou leven, as jy die Bybel vat, dan sê jy, Here, ek wil hom lees, soos wat Jesus hom gelees het. Bybel sê daar, in die Afrikaans sê hy, in die boekrol is dit van my geskrywe. Hy word boekrol, in die Hebreeu sê nie boekrol nie, hy sê in die titel van die boekrol. In ander woorde, as jy die boekrol sou vat, dan was daar bijvoorbeeld, dan had bijvoorbeeld gestaan, sê nou maar Jesaja, jy weet, dan had gestaan Jesaja, en dan was het nou wat hy geskryf het. Jesus kom en hy sê, die boekrol, die beste manier om het te verduidelik, hy sê, hierdie oud-testamentiese wette is geadresseer aan my, Jesus. Jy kan het nie doen nie. Nooit nie. Dit was nooit eers aan jou geskryf nie. In die jode, dit was aan die jode gegee, met die doel, dat die ganse mensdom nooit kan twyfel, dat een mens nooit die wette kan regkry nie. Kyk na die jode, hulle kan het nie doen nie. Meeste van die jode vandag in Israel is godloonaars, als atheïste, hulle glo nie in God nie. Jy kan nie die wet verval nie. Ons kan in die Ou Testament oor duisende jare sien, hoe jy dit nie kan doen nie. So, wanneer die mens die werk van Christus probeer doen, deur die wet te vervul, dan gaan jy net val. Maar wanneer die mens kom, en hy sien, dat hierdie wet was aan Jesus geskryf, en Jesus het die wet kom vervul, en die gevolg van dit is my redding, dan kan jy die waarheid glo, en weer gebore word. Dan is jy nie meer gebore uit skuldgevoel, pligsbesef, of enige iets nie, maar jou lewe word gebore vanuit die waarheid van Jesus Christus, die woord van God. Die Bybel sê, ons is gebore uit die onverganklike saad, die woord van God. En ongelukkig vandag, as ek moet kyk na, kom ek vat net my eie lewe, daar was 'n tyd in my lewe, wat my hele lewe gebore was uit pligsbesef vir God. Het was nie gebore uit die woord van God nie. Want ek het die puzzle nie verstaan nie. Maar nou snap ek hierdie waarheid en nou kan ek vanuit Godse woord gebore wees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u onvoorwaardelike liefde. Dankie Here vir u guns wat op ons rus. Ek dankie Here Jesus vir elke persoon wat hier is. Dankie dat sy hart kan brand, warm kan brand. Met u liefde vir hom. Ek dank u Here, soos elke persoon huis toe gaan van hier af, en ons miskien net saam koffie drink en kuier, dat ons die hele tyd sal ervaar, dat u beter was, as wat ons nog ooit kon dink. Dankie vir u hand van liefde, wat u uitgesteek het onder die mens, die logika van familie, en die logika van Jesus. Dankie Heer, dat ons nooit buiten die logika u sal bedink nie. En dat ons kan sê, ek sit die brille op en ek lees vanuit dit. Is goed vir ons Heer, en ons is dankbaar. Heer, hierdie gemeente stel ek daar, as 'n plek waarin ons u mense wil bedien in hierdie dorp. Elke persoon hier is kosbaar en waardevol vir u. Dankie Heer. Amen. As jy baie dankie, as jy jou naam op die lysel sit, sit hom achter, as jy die serie sal bestel, van hierdie, elke volgende sondag, kry die vorige sondagse serie, is beskikbaar vir wat ook al jy wil gee, and that's it, skryf jou naam op die lys, en dan sal ons hom vir jou gee, want jy voel dat ek wil vir iemand gaan gee, of wat ook al, Die notas van die preek sal ook in die volgende keer in die koevert wees van wat ons nou hier gesê. Daai notas werk saam met die preek. As jy dit sonder die preek wil gebruik, gaan dit veel moeilik wees. Want ek vat maar net die presiese notas wat ek nou hier gepreek het en ek gaan dit net vir jou so uitsit. Die Here seën.